Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Ju flasim nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me disa prej titujve kryesor. Në Kosovë, policia njofton se ka arrestuar 8 persona me dyshimin që përfshin edhe bigjoz të paligjshëm. Rrugët alternative toksore thellojnë dyshimet për shkuarjen e luftëtarëve nga Kosova në lindje të mesme. Donald Trump nxit Kinën të dërgojë SBA-s not proteste pasi shkel një protokoll diplomatik 40 vjeçar. Banka qendrore ruse thot se si pasojë e sulmeve kibernetike janë vjedhur 10 miliona dollar. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Konferenca 6 vjetore e Këshillit Gjyqësor në Kosovë është karakterizuar nga jo pa kritika që janë bërë sistemit të drejtësisë të Kosovës. Jo vetëm përfaqësues ndërkombëtar, por edhe vetë pjesëtar të këtij sistemi kanë thënë se nuk është bërë sa duhet për rikthimin e besimit të qytetarëve në drejtësinë e Kosovës. Ambasadori i OSBE-s në Kosovë Jan Brathu ka thënë se sistemi i drejtësisë duhet patjetër të bëhet më transparent. Arton Konushevci e ka ndjekur këtë konferencë për ne dhe sjell materialin në vim.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të mëdha, deklaruan drejtuesit e mekanizmave të drejtësisë në vend, por edhe përfaqësues ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë. Me rastin e konferencës së 6 vjetore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi theksoi se pavarësisht punës së bërë gjatë vitit 2016, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duhur të qytetarëve në gjykata e prokurorisë. Ai tha se në radhë të parë i gjithë sistemi i drejtësisë duhet të punojë në fuqizimin e sundimit.
Të gjithë ju gjyqtarët, por edhe prokurorët, në periudhën e ardhshme duhet të tregoni më shumë vendosmëri për të përmbushur përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore në luftimin e dukurive negative me të cilat po përballet shteti i Kosovës në rrafshin e sundimit të ligjit.
Kryeprokurori u tha gjyqtarëve e prokurorëve se në ditët në vazhdim do të përballen me vështirësi edhe më të mëdha, e njëra prej çështjeve që duhet të punohet shumë, siç tha ai, është kthimi i besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Sipas këtij, gjyqtarët dhe prokurorët duhet të tregojnë vendosmëri dhe standarde më të larta profesionale.
Faktori vendor dhe ndërkombëtar ka pohuar se gjyqësori nuk është i pavarur dhe se duhet të lirohet nga ndikimet politike. Gjithashtu ka pasur vërejtje edhe në mos ndeshkueshmërinë e krimit dhe në dënimet të ulta në disa raste edhe në minimumin e parafarë ligjore, si në raste të korupcionit, terrorizmit dhe trafikimit me qenë njerëzore.
Kurse shefi Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, Jan Brau, theksoi se pavarësisht përparimeve të bëra, Kosova ende ka shumë punë për të bërë në sistemin e drejtësisë. Ambasadori tha se gjatë kësaj jave ka kuptuar se funksionimi i gjykatave në veri të Kosovës do të kompletohet në muajin e parë të vitit të ardhshëm. Ambasadori OSBE-s foli edhe për mënyrën se si duhet të jenë të hapura dhe transparente gjykatat në punën e tyre. Sipas tij, transparenca është rruga më e mirë për të arritur besimin në gjykata.
Sometimes court hearings of course need to be closed due to the sensitivity of cases.
Ne kuptojmë se nganjëherë gjykatat duhet të jenë të mbyllura varësisht nga ndjeshmëria e rasteve për shkak të dëshmitarëve apo edhe për arsye të tjera. Sidoqoftë, ne ju inkurajojmë që seancat e mbyllura gjyqësore të ketë minimalisht dhe vetëm atëherë kur janë të nevojshme. Kjo ka të bëjë me besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, theksoi ambasadori Braut. Ndërkaq kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Fejzullah Hasani tha se drejtësia nuk është qëllim në vetvete, ajo jepet për qytetarët dhe duhet të perceptohet prej tyre si e tillë. Sipas Hasanit, qytetarët duhet ta ndjejnë thellë që drejtësia është e pavarur, e paanshme, e ndjeshme, e barabartë për të gjithë dhe e përgjegjshme.
Besimi publik tek drejtësia është nga vlerat më të çmuara që kultivohet në shoqëri demokratike. Fakti që sondazhet në mirë permanente tregojnë se perceptimi negativ i publikut për korrupsion në drejtësi është rritur dhe besimi tek drejtësia është ulur. Duhet na shqetësoj gjithë neve dhe duhet të angazhojmë seriozisht institucionet përgjegjëse për të marrë masë efektive për ndryshime të shpejta pozitive.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, deklaroi se institucionet që ai drejton do t'i marrë shumë seriozisht të gjeturat dhe rekomandimet e raportit të Bashkimit Evropian për Kosovën. Ai tha se për transparencën, llogaridhënien dhe efikasitetin në gjykata do të punohet edhe më shumë. Një nga shqetësimet të cilat u përmendën në këtë konferencë ishte edhe anulimi i akt gjykimeve të shkallës së parë nga instancat më të larta dhe kthimi çështjeve në gjykim në gjykatat themelore, kryesisht për rastet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Veprimet e tilla u tha se po e zbehin dhe më shumë kredibilitetin e gjykatave. Ndryshe korrupsioni në gjyqësor, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve, ngadalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë edhe gjatë vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekziston dyshimi që rrugët alternative, më saktë ato toksore, mund të shfrytëzohen nga disa qytetarë të Kosovës që duan të udhtojnë drejt vendeve të lindjes së mesme për t'u bashkuar luftrave që po zhvillohen atje. Ky dyshim është shprehur nga njohës të rrethanave të sigurisë në Kosovë që kanë folur për rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë. Ata kanë komentuar edhe deklarimet e autoriteteve të Kosovës që thonë se numri atyre që shkojnë në zonat e konfliktit në lindjet e mesme ka shënuar rënje dhe për arsyet pse kjo ka ndodhur. Vijon materiali korespondentit Bekim Bislimi.
Numri i shtetasve të Kosovës të cilët kanë tentuar të shkojnë në vend luftimet e huaja në Siri dhe Irak, por që janë arrestuar nga organet e rendit, gjatë këtij viti ka shënuar rënje. Të paktën kështu vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë. Sipas tyre, faktorët që kanë ndikuar për rënjen e këtij numri janë të ndryshëm. Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se numri i shtetasve të Kosovës, të cilët gjatë këti viti janë parandaluar të shkojnë në zonat e konfliktit, është shumë më i ulët se sa në vitet e kaluara.
Policia Kosovës në bashkëpunim edhe me agjenci tjera të sigurisë në vend dhe ato ndërkombëtare ka arritur që të parandalojë një numër të caktuar të personave gjatë tentimit të tyre për të shkuar në zonën e konfliktit. Nga viti 2012 deri në 2015 janë rreth 40 persona, përderisa në 2016-ën deri në këtë periudhë janë 5 të tillë.
Por cilat janë shkaqet që kanë ndikuar në, siç thuhet, trendin e uljes së numrit të personave nga Kosova, të cilët tentojnë që t'ia mësyjnë në zonave të konfliktit në Siri dhe Irak për t'u bashkangjitur grupeve ekstreme dhe të dhunshme. Mentor Rajolli, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se të dhënat nga terreni tregojnë se tek qytetarët e Kosovës është ngritur vetëdia lidhur me grupimet ekstremiste dhe terroriste që veprojnë në konfliktet në Siri dhe Irak.
Qytetarët e Kosovës tashmë janë të vetëdijshëm që grupacione si ISIS janë pa kurrfarë dyshimi organizata terroriste brutale, të cilat keq përdoren religion për të kryer krime absurde ndaj gjithë atyre të cilat nuk ju nështon botë kuptimeve të këtij grupimi. Pra, qytetarët e Kosovës tashmë janë të vetëdijshëm se lufta në Siri dhe Irak nuk bëhet për t'i dalë krahas qytetarëve të pambrojtur, andaj si rezultat edhe interesimi i qytetarëve të Kosovës për t'u bashkangjitur këtyre grupeve ka rënë drastikisht.
Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Burim Ramadani, profesor i sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE, thot për Radio Evropa e Lirë se në rënjen e numrit të personave nga Kosova që i bashkohen luftërave të huaja kanë dhënë efekte tri nivele.
Së pari, institucionet e Kosovës dhe shoqëria në Kosovë në përgjithësi ka trajtuar më seriozisht këtë çështje. Së dyti, është rritur bashkëpunimi me shtetet e ndryshme dhe bashkëpunimi ndërkombëtar edhe në këtë çështje. Dhe së treti, trendi global i njerëzve që bashkohen në territor të Sirisë dhe Irakut është në rënje dhe kjo ka reflektu normalisht edhe në Kosovë dhe në Ballkan.
Shtetasit e Kosovës, të cilët janë parandaluar të shkojnë në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak, deri vonë kanë shfrytzuar, siç thuhet, rrugët ajrore dhe ata janë ndaluar në aeroporte. Rrugët e tilla tashmë janë bërë të pamundura për ta. Megjithatë, mekanizmat e sigurisë, por edhe njohësit e rrethanave të sigurisë, kanë shfaqur drojnë dhe dyshimet se persona të caktuar eventualisht i shfrytzojnë në rrugët alternative tokësore drejt Shqipërisë dhe Malit të Zi për të vazhduar më pas drejt Italisë në mënyrë që të arrijnë në lindjen e mesme. Megjithatë, Vrajolli vlerëson se ekziston probabiliteti që një gjë e tillë mund të ndodhë.
Po sa i përket rrugëve alternative, mund të themi se një gjë e tillë për momentin është spekulative. Pra, mundësitë që një gjë e tillë të ndodhë nuk mund të mohon për shkak se janë rruga dhe gjithsesi probabiliteti mund të jetë që mund të përdoren. Qoftë edhe nëse nuk janë përdorur, mund të përdoren të armën.
Zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Valdet Hoxha në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka shpjeguar se autoritetet e Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi janë duke punuar për një marrëveshje të përbashkët lidhur me aspektet e sigurisë. Sipas tij, në këtë kuadër një qendër trepalësh e bashkëpunimit policor do të jetë me qendrën në Plavë në Mal të Zi, nga ku do të shkëmbejnë të dhënat e interesit të përgjithshëm, por me theks të veçantë për fushën e sigurisë, për situatën në rajon dhe më gjerë.
Dhe në kopë hetim të përgjithshëm, kjo jep material për kryesisht për parandalimin e akteve të dëmshme kundër rendit kushtetues juridik të vendeve përkatëse, duke përfshirë këtu natyrisht edhe parandalimin e ekstremizmit dëmshëm, radikalizmit, luftimin e terrorizmit, por edhe dukuri të tjera siç është migrimi pa ligjshëm, siç është një fushë përmes cilës mund të lëvizojë edhe ndonjë rrugë e paligjshme e trafikimit edhe me qenie njerëzore, por edhe infiltrimi i ndonjë pasuri lufttari të lindjes së mesme për qëllime të caktuara.
Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, numri i përgjithshëm i shtetasve të Kosovës që kanë udhëtuar për në Siri që nga viti 2012 është rreth 316, në mesin e tyre 44 gra dhe 29 fëmijë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Hoxha thekson se aktualisht në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak vlerësohet se janë më pak se gjysma e këtij numri të shtetasve të Kosovës.
Vlerësohet se momentalisht numri i qytetarëve nga Kosova në zonat e konfliktit është rreth 140, duke përfshirë 75 persona që dyshohet se në forma të ndryshme janë aktiv në organizata terroriste të përcjell nga gratë dhe fëmijët e tyre.
Sipas të dhënave të policisë, në Siri dhe Irak aktualisht janë edhe 38 gra dhe 27 fëmijë, ndërkaq që 58 shtetas të Kosovës janë raportuar si të vrarë. Shumica prej tyre besohet të jenë vrarë prej vetë terroristëve pas tentimeve për t'u larguar nga zonat e konfliktit. Deri më tani 117 prej tyre janë kthyer në Kosovë. Të dhënat e policisë tregojnë se shtetasit e Kosovës, të cilët kanë udhëtuar për në zonat e konfliktit, kryesisht janë të rinj të moshës 18 deri 27 vjeç. Përgjat aktiviteteve për parandalim të përhapjes së ekstremizmit, të radikalizmit dhe përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në konflikte jashtë vendit, policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë speciale të Kosovës ka iniciuar hetime penale ndaj 237 personave me dyshimin se kanë kryer vepra penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grupe terroriste, pjesëmarrje në konflikte jashtë vendit, organizim, rekrutim, lehtësim dhe financim të terrorizmit, si dhe vepra tjera kundër rendit kushtetues dhe sigurisë në Republikën e Kosovës. Si rezultat i këtyre hetimeve që nga viti 2013 deri më tash, mbi 127 persona janë arrestuar, duke përfshirë persona kyç të grupit që është marrë me rekrutimin dhe lehtësimin e shkuarjes së shumicës së luftëtarëve nga Kosova në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani tek informacionet nga rajoni. Fushata elektorale në Maqedoni ka hyrë në javën e tretë dhe të fundit, ndërsa partitë politike vazhdojnë me premtime nga më të ndryshmet. Partitë shqiptare premtojnë vendimmarrje konsensuale në pushtetin e ardhshëm, si dhe me pozita më të rëndësishme në ekzekutiv. Por ekspertët e sferës juridike thonë se partitë në përgjithësi duhet të angazhohen për zbatimin e zgjedhjeve aktuale dhe jo të dalin me premtime tjera që më tepër bëhen vetëm për fitimin e pikëve politike. Të ndjekim në vim raportin e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Partitë kryesore politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 dhjetorit e kanë vazhduar me premtimet për avancimin dhe mbylljen e çështjeve të pasqyrura shqiptare. Në mitingjet partijake, drejtuesit e BDI-s kanë thënë se në pushtetin e ardhshëm të gjitha vendimet do të merren me konsenzus, si në kuvendin e Maqedonisë, ashtu edhe në institucione tjera, qoftë politike apo ekonomike. Për dallim nga ciklet e kaluara zgjedhore, vendimarrja konsensuale është vendosur si parasore për këtë parti, edhe pse aktualisht në fuqi është votimi i dyfisht në kuvend, apo siç një ndryshe si parimi i Badenterit. Ekspertët thonë se partitë shqiptare duhet të angazhohen për forcimin e këtij mekanizmi dhe jo të dalin me premtime tjera.
Është me rëndësi se kjo çështje pra vendosen me konsensuale ose me Badenter, duhet të zgjerohet në institucione tjera dhe për çështje tjera shumë të rëndësishme që drejt për drejt i prekin dhe shqiptarët dhe qenjen e tyre si element politik, juridik, demografik, ekonomik në këtë vend. Prandaj do të shtrihet edhe institucionet tjera në qeveri, në gjykatën kushtetuese, në çështjet e buxhetit, në çështjet tjera që drejt për drejt prekin qenjen e shqiptarëve.
Thot Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, duke shtuar se çështja e vendimarrjes me konsenzus nuk mund të rregullohet pa ndryshime ligjore e madje edhe kushtetuese. Ismet Ramadani, njohësi çështjeve politike, thot se partitë veprojnë në bazë të pritjeve të elektoratit dhe premtimi për marrjen e vendimeve me konsenzus mund të sjellë atyre pikë politike, andaj edhe zë vend në programet e tyre.
Partitë politike Si duket e ka kuptuar se një paraqitje e tillë ndez ke elektoratë ose ke shqiptarët dhe do ta marrin si një çështje e cila është edhe e rëndësishme, po edhe e pritshme për shqiptarët. Në fakt ka mundësi pra të vinë në shprehje konsensualiteti, por krejt kjo varet prej vullnetit politik.
Thot Ramadani, nga ana tjetër Bashkimi Demokratik për Integrim për dallim nga ciklet e kaluara zgjedhore, tani nuk përmend marrjen e njërit nga tre postet kryesore në shtet, qoftë presidentit, kryeministrit apo të kryetarit të kuvendit. Ndërkohë që Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës në vazhdimsi premton se pas zgjedhjeve, në rast të fitores, do të angazhohet që qeveria të ketë vetëm se një zëvendës kryeministër me të drejtë vote, dhe ai të jetë nga radhët e partisë së shqiptare që fiton në zgjedhjet. Ekspertët thonë se premtimet e tilla dëgjojnë në vazhdimsi, por që janë për retorikë zgjedhore dhe asgjë më shumë. Profesori Mersim Maksuti thotë se partitë shqiptare flasin për postet kryesore në shtet, ndërkohë që ende nuk kanë arritur të mundësojnë përdorimin e gjuhës shqipe nën kryetarit të kuvendit, që aktualisht llogaritet si posti më i lartë që ata drejtojnë në institucione.
Keqja edhe më e madhe në këtë rast është se edhe pse në rregulloren e punës së parlamentit lejohet që çdo përfaqësues i zgjedhur në parlament të mund të drejtohet në gjuhën shqipe, nga pafuqia politike subjektit në pushtet, pra nuk arritën që ta jetësojnë. Aq më tepër kur lejon rregullorja punës të parlamentit që të drejtohet në gjuhën shqipe.
Thot Maksuti, fushata elektorale mbyllet më 19 orë, ndërsa zgjedhjet mbahen më 11 dhjetor, ku të drejtë vote për zgjedhjen e përbërjes së re parlamentare kanë rreth 1.7 milion qytetar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Kalojmë tani tek zhvillimet ndërkombëtare. Kina i ka dërguar Washingtonit një notë proteste diplomatike. Arsyeja për këtë është biseda telefonike në mes të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump dhe liderës së Tajvanit Tsai Ing-wen. Materialin e vim ofron detajet se për çfarë sakt bëhet fjalë. Ta ndjekim.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka biseduar me telefon me presidentin e Tajvanit, duke ndërprerë një praktikë diplomatike amerikane prej 4 dekadash dhe duke rrezikuar një çarje të madhe në lidhjet me Kinën. Komunikata e ekipit e Trumpit e publikuar me 2 dhjetor thot se lideria tajvaneze Tsai Ing-wen i ka uruar zgjedhjen zotit Trump. Të dy lideret kanë nënvizuar lidhjet e afërta ekonomike, politike dhe ato të sigurisë që ekzistojnë në mes të Tajvanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thot më tej komunikata. Trump më pas ka shkruar në Twitter ku thot se lideria tajvaneze e ka thirrur në telefon atë. Presidentja e Tajvanit më thirri mua sot për të më uruar fitoren e presidencës. Faleminderit, ka shkruar ai. Kina e ka dorëzuar një notë proteste diplomatike ndaj bisedës telefonike që presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka pasur me liderën e Tajvanit. Pekingu ka thënë sot se ka kërkuar nga Washingtoni të qëndroj besnik politikës së një Kine të unifikuar dhe të evitoj dëmtimin e lidhjeve bilaterale. Ministri i Jashtëm i Kines, Wang Yi, të njëjtën ditë ka thënë se telefonata ka qenë vetëm një trik i vogël nga Tajvani dhe ka shtuar se ai nuk beson që kjo sinjalizon ndryshim në politikën amerikane. Ky ishte vetëm një trik i vogël nga Tajvani, kjo nuk do të ndryshojë themelin e politikës së një Kine të unifikuar. Unë mendoj që kjo nuk do e ndryshoj politikën të cilës qeveria amerikane ju ka përmbajtur për vitet e tëra. Politika e një Kine të unifikuar është themeli dhe baza fundamentale e zhvillimit të lidhjeve Kin-SBA dhe ne shpresojmë që ky themel politik nuk do të dëmtohet apo të ndikohet mbi të, ka thënë krye diplomati kinez Wang. Zyrtarët në shtëpinë e bardhë kanë reaguar shpejt pas lajmit për bisedën telefonike duke shprehur shqetësim për lidhjet në mes të Washingtonit dhe Pekingut. Nuk ka ndryshim në politikën tona fatgjat, ka thënë Ned Price, zëdhënësi Këshillit të Sigurisë Kombëtare përmes një emaili dërguar Radios Evropa e Lirë. Në mbesim fuqishëm të përkushtuar për politikën e një Kine, ka thënë ai dhe ka shtuar se interesi jon fundamental është në marrëdhëniet paqësore dhe stabile në mes të dy palëve. Mediat raportojnë se shtëpia e bardhë nuk e ka ditur për bisedën telefonike derisa ajo ka ndodhur. Ky është kontakti i parë drejt për drejt në mes të liderëve amerikan dhe tajvanez, prej se janë ndërprerë marrëdhënie diplomatike në vitin 1979, ndërsa Washingtoni ka vendosur lidhje diplomatike me Kinën. Shtetet e Bashkuara nuk kanë kuptuar në tërsi lidhjet me Tajvanin, derisa janë munduar t'i balancojnë lidhjet me Kinën. Biseda telefonike e presidentit të zgjedhur Trump është veprimi fundit që e shkel këtë protokoll diplomatik, diçka që po shqetëson Departamentin e Shtetit dhe vëzhgues të shumtë. Lavdatat e Trumpit për liderin Pakistan gjatë një bisede telefonike të zhvilluar gjatë javës ka shqetësuar vëzhguesit e Azis Jugore që tani friksohen se kjo do e armiqsoj Indin.
europaelir.org.
Referendumi i 4 dhjetorit në Itali mund të tregojë nëse ky vend do të jetë në radhë për të dalë nga Bashkimi Evropian. Korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa Lir, Charles Recknagel, ka analizuar shanset dhe pasojat eventuale. Ta ndjekim analizën në vim. Italianët do të votojnë me 4 dhjetor në një referendum i cili mund të testojë ndjenjen anti-Bashkimit Evropian në këtë vend. Votimi, i cili pason referendumin e qershorit në Britani për dalje nga bloku evropian dhe zgjedhjen e Donald Trumpit presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prap thekson rritjen e forcave populiste. Në referendum, italiane do të miratojnë ose jo një propozim të kryeministrit pro-evropian Matteo Renzi për të rritur pushtetin e tij në mënyrë që të mund të ecë përpara me reformat ekonomike. Partit anti-BE e bëjnë thirrje italianëve që të votojnë me jo, me shpresë për të shkarkuar Renzin nga posti dhe për t'i hapur rrugën e daljes së Italisë nga Eurozona apo edhe Bashkimi Evropian. Por sa është i mundshëm një Brexit i stilit italian dhe cila do të ishin pasojat? Referendumi i 4 dhjetorit nuk është drejt për drejt për BE-n. Ai ka të bëjë me rritjen e fuqive ekzekutive të kryeministrit, duke i kufizuar fuqinë Senatit, ku Renzi ka hasur në rezistencë për reforma që shpreson se do ta forconin ekonominë italiane. Por pasi Renzi është zotuar publikisht se do t'i jap dorëheqje nëse votuesit nuk e miratojnë propozimin e tij, forcat anti-BE po shfrytëzojnë referendumin si shans për ta rrëzuar atë. Dorëheqja Renzi do të kërkonte formimin e qeverisë së re. Kjo pastaj do të ishte përsëri mundësi për partit anti-BE të hyjë në qeverinë kalimtare ose të garojnë në zgjedhjet e parakoshme. Duhet ta marrim seriozisht atë që ka thënë Renzi. Nëse ai humb referendumin, ai me siguri se do t'i jap dorëheqje, tha Giovanni Orsina, profesor i historisë politike në Universitetin Louis në Rom. Nëse kampi jo mbizotron, fitoria më e madhe do të jetë e kampit populist anti-BE, tha ai, duke treguar edhe pasojat eventuale.
In the case of Italy, getting out of the European Union does not just mean getting out of the European Union.
Në rastin e Italisë, dalja nga Bashkimi Evropian nuk do të thotë vetëm dalje nga BE-ja, por dalje edhe nga Eurozona, ndryshimi i monedhës dhe rikthim te lira. Ballafaqimi me këto pasoja është një hap gjigant në errësirë, tha Orsina. Sondazhi i fundit i opinionit i kryer përpara një moratoriumi të detyrueshëm, 3 javë para datës së referendumit, ka treguar se kampi jo udhëheq me një mesatare prej 4 deri në 5%, çfarë bën të vështirë të parashikohet rezultati me siguri. Vëzhguesit thonë se partitë populiste, Lëvizja 5 Yje dhe Liga Veriore janë duke goditur te pakënaqësitë e italianëve.
Of Italy deliberately choosing to leave the EU is actually quite low, but the chances...
Shanset e Italisë që qëllimisht të zgjedhë të largohet nga BE-ja janë mjaft të vogla, por shanset që Italia të largohet nga zona euro dhe të sjell gati kolapsin e monedhës janë të mira dhe ndoshta po forcohen, tha Steve Davis, ekonomist në Institutin për Çështje Ekonomike në Londër. Ai tha se prej se Italia i është bashkuar Eurozonës, ekonomia italiane nuk është rritur për më shumë se 1% në një vit, duke shkaktuar zemrim të madh të publikut edhe me Brukselin, edhe me jo efikasitetin e perceptuar në ekonominë italiane. Pjesa më e madhe e zemrimit është e fokusuar te euro, sepse të qenët pjesë e kësaj monede parandalon Italinë nga stimulimi ekonomisë e eksportit, duke zhvlerësuar paranë e saj, gjë cilin e ka bërë shpesh derisa ka pasur lirën. Vetë lëvizja anti-BE Italisë është ndarë. Lëvizja 5 Yjet me rreth 30% të mbështetjes popullore ofron italian edhe me prirje të djathta edhe ata më të majta, pasi kërkon referendum për euron, por jo për largimin nga Bashkimi Evropian. Liga Veriore, parti ekstreme të djathtë me rreth 12% mbështetje, është nacionaliste ashpër, antimigrante dhe zotohet se do ta nxjerrë Italinë nga BE-ja. Dy partit deri më tash nuk kanë dhënë indikacione se do të punojnë së bashku. Italia është ekonomia tretë më e madhe bashkimit evropian pas Gjermanisë dhe Francës, andaj shumë ekonomistë thonë se largimi eventual i Italisë, qoftë nga euro, qoftë nga BE-ja, do të ishte goditje vdekjeprurëse për Unionin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tet persona janë arrestuar me dyshimin e bazuar se kanë kryer veprën penale, organizimi skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Personat në fjalë janë arrestuar pas hetimeve disa mujore të kryera nga Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Sipas një njoftimi të policisë së Kosovës, hetimet janë kryer në disa lokacione, si në Prishtinë, Malishev, Ferizaj, Lipjan, Shtime dhe Suarek. Në njoftimin e policisë njoftohet se të arrestuarit janë shtetas të Kosovës dhe gjatë këtij operacioni janë konfiskuar një veturë, server dhe shumë dokumente. Ashtu si që e dëgjuam para pak minutash, nesër në Itali qytetarët ju drejtojnë kutive të votimit, ndërsa edhe në Austri qytetarët po nesër do të marrin pjesë në një votim që konsiderohet gjithashtu me ndikim për të ardhmen e Evropës. Kandidati të djathtës ekstreme Norbert Hofer ka mundësi të fitojë zgjedhjet e përsëritura presidenciale kundrejt kandidatit të pavarur Alexander Van der Bellen.
Es muss der alte Staub abgeschüttelt werden.
Pluhuri i vjetër duhet të fshihet dhe ne sërish duhet të jemi krenar që jemi austriak, ka thënë Hofer gjatë një mitingu të mbrëmshëm. Fitoria e tij bie që Austria të bëhet vendi i parë evropian të zgjedh lider një politikante të djathtës ekstreme prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Forca qeveritare siriane dhe alatet e tyre tani kanë në kontroll rreth 60% të Aleppos lindore, sipas të dhënave qeveritare dhe vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Ndërkohë në Moskë, më 3 dhjetor, zëdhënës i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov e ka kritikuar ashpër Britaninë e Madhe, pse sipas tij nuk ka ofruar ky shtet ndihmë për civilët në qytetin sirian ku po zhvillohen luftimet e ashpra. Komentet e tij janë bërë një ditë pasi zëdhënës i kryeministrës britanike Theresa May e ka akuzuar Moskën është ajo që po pengon dërgimin e ndihmave humanitare për civilit në Aleppo. Ushtria turke ka vrarë 20 luftetarë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit pasi këta të fundit kanë provuar të sulmojnë një bazë ushtarake në krainën juglindore Hakkari. Njoftimi i publikuar nga Reuters është i mbështetur në dhënat e ushtrisë turke. Luftetarët kanë kaluar në Turqi nga Iraku Verior dhe kanë bërë përpjekje që të nisin sulme ndaj bazës ushtarake në zonën malore kufitare, ka thënë tej ushtria turke. PKK Kurde, që konsiderohet organizatë terroriste nga Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, e ka nisur krye ngritjen prej vitit 1984. Mbi 40.000 njerëz, kryesisht kurd, kanë vdekur prej se kanë nisur luftimet. Banka Qendrore Rusisë ka thënë se hakerët kanë vjedhur mbi 31 milion dollar nga llogaritë e këtij shteti. Banka Qendrore Ruse kanë njoftuar se ata që ndërhyjnë ilegalisht kanë tentuar fillimisht të vidnin rreth 78 milion dollar. Shërbimi i Sigurisë Federale Ruse ka njoftuar dje se shërbimet kompjuterike të përfshira në sulme janë nga Holanda, ndërsa ato janë regjistruar si pronë e kompanisë ukrainase Blazing Fast. Drejtori i kësaj të fundit Anton Onoprichuk ka thënë se agjencia inteligjencës nuk i ka kontaktuar, ndërsa ata po presin më shumë informacion që kompania të nisë hetimet e brendshme. Qyteti brazilian i Chapecos është veshur me ngjyrat e ekipit të saj të futbollit në pritje të 71 trupave të pajet të viktimave të aeroplanit që u rrëzua në Kolumbi të hënën, raporton Reuters. Rrëzimi i aeroplanit praktikisht la këtë qytet pa ekip të futbollit, pasi shumica pjesëtarëve të ekipit ishin duke u ftuar drejt Kolumbisë për një ndeshje futbolli. Agjencia rajonale BAE146, që operohej nga kompania charter e Bolivisë Lamia, e njoftuar se ka mbetur pa kerozin para se aeroplanit të përplasej në një mal afër qytetit kolumbian Medellin. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Të gjitha kronikat e transmetuara në kuadër të këtij emisioni mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Aty keni informacione që ofron në formatet të ndryshme, duke përfshirë edhe fotografin, videon dhe tekstin. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.